Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé. Vladimír Mertlík a pořád Zdravíčko, doktore. Po krátkém odstupu se opět vracíme k tématu mikrobiomu kůže, který vzbudil obrovský zájem, konec konců jako všechny rozhovory s panem doktorem Petrem Ryšávkou, specialistou na lidský mikrobiom a držitele patentu na nové generace probiotik, který je i dnes mým hostem. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den, zdravím vás.
Já navážu na tu debatu, kterou jsme vedli o mikrobiomu kůže v minulém díle. A zeptám se, zda je možné jakýmsi způsobem pojmenovat nebo určit složení našeho kožního mikrobiomu. Jde to vůbec?
Určitě jde. Tak, jak se dělají analýzy střevního mikrobiomu, tak se dělají analýzy kožního mikrobiomu. Takže my víme, že pokud se podíváme na bakterie, tak na kůži máme 5 bakteriálních kmenů. Je tam několik set bakteriálních druhů. A to, co je hodně zajímavé, tak samozřejmě na kůži máme také kvasinky, takže to je téma samo o sobě. A v neposlední řadě do mikrobiomu patří i viry. Takže nežijeme zase v představě, že mikrobiom jsou pouze bakterie, ale jsou to i kvasinky, plísně, viry a různí parazité.
Aha. No, k těm se dostaneme hned teď. Během přípravy na ten rozhovor jste zmínil a já jsem viděl i napsaný název nebo jméno bakterie Staphylococcus aureus, která má být, zase podle vašich příměrů, jakýmsi tyrannosaurem rex. Co je to zač, ta bakterie?
Tak je to bakterie, která se u řady lidí běžně vyskytuje na kůži. U řady lidí vůbec nejsme schopni detekovat. My děláme analýzy kožního mikrobiomu a zaměřujeme se na tuto potvůrku a víme, že zejména u stavu, kdy ten člověk má nějakou právě atopickou dermatitidu, ekzém nebo nějaké chronické zarudnutí kůže, tak velmi často právě je v tomto místě přemnožená tato bakterie. Česky se jí říká zlatý stafilokok. A my skutečně jako s nadsázkou říkáme, že je to takový mikrobiální Tyrannosaurus rex. To znamená, je to taková malá agresivní potvůrka, která využívá situace, kdy náš imunitní systém není v kondici a jakmile teda skutečně to ta naše imunita nehlídá, tak se chová jako agresivní Tyrannosaurus, který na té kůži udělá z rajské zahrady ten mikrobiální jurský park. Skutečně spustí na kůži velký zánět, imunita se snaží vůči tomu zánětu bránit a je tam obrovský chaos. A ten chaos se právě projeví tou atopickou dermatitidou nebo nějakým zarudnutím kůže, vyrážkou a podobně.
To znamená, že ten stafilokokus ničí ty zdravější bakterie a viry nebo...
Ano, on je může ničit, může vytlačovat. Současně je docela zákeřný, takže je schopný trošilinku jako s nadsázkou zblbnout náš imunitní systém. Takže ty imunitní buňky jsou velmi často proti němu omezené, co se týče možnosti ho likvidovat. No a pokud vlastně na sobě máme stafilokoka, respektive někteří atopici, kteří ho mají přemnožený, tak jsou nevědomky docela jako velkým šiřitelem této bakterie. Neznamená to, že jsou pro nás nebezpeční ti lidé, to v žádném případě. Ale když u těchto lidí třeba otevřete šatní skříň a uděláte analýzu toho oblečení nebo té šatní skříně, myslím tu mikrobiální analýzu, tak zjistíte, že ta skříň a to oblečení je plné tady této mikrobiální mršky.
Tady je pořád zdravíčko, doktore, Vladimír Mertlík a můj dnešní host, doktor Petr Ryšávka, specialista na lidský mikrobiom a podobné tajemné záležitosti.
Zdravíčko, doktore, o všem, co jste nevěděli, na Country Rádiu.
Já zůstanu ještě, pane doktore, na vteřinku u toho Staphylococca aureus, kterého jste nazval mikrobiálním Tyrannosaurem rex. On je jenom kožní záležitostí nebo se vyskytuje i v mikrobiomu, třeba v tom střevním a tak dále?
Určitě není jenom kožní. Máme ho samozřejmě ve střevě, máme ho třeba i v dýchacích cestách, jako v dutině ústní. tam bývá často příčinou nějakých takových těch nachlazených infektů nebo v nose. Takže velmi často si lidé prostě na tu kůži šíří tím, že, promiňte mi ten výraz, se dloubají v nose, což jednou za čas uděláme všichni. A tu bakterii si pak šíříme z nosánku pěkně na kůži.
Je tato bakterie přenosná i na jiného člověka jako ode mne, když ji budu mít?
Rozumím otázce. Samozřejmě přenášet se může, ale pro naprostou většinu lidí je naprosto neškodná. Vy skutečně, když máte funkční imunitní systém, tak on si s touto mrškou, s touto bakterií velmi efektivně poradí a nic vám neudělá. Takže není potřeba se jí bát.
To znamená, že náš imunitní systém, pokud je v pořádku a jsme zdraví, tak je silnější než ona.
Ano, přesně tak. Podívejte se na to, jako, že já ji s nadsázkou teda nazývám, jak jsem říkal, mikrobiální Tyrannosaurus rex. Trošku se mi dal takové přezvisko, jakože fakt zlá. Ale když už si zase nalijeme čistého vína, tak u řady lidí skutečně je běžnou součástí mikrobioty a tak, jak Staphylococcus aureus může způsobit sepsi, tak vás může zabít i Lactobacillus acidophilus. Jako jo. Takže skutečně ten imunitní systém a ta komunikace bakterií s imunitou je naprosto klíčová, když to všechno funguje, to oka.
Dalším parazitem, o kterém jsem se dočetl během té přípravy na kůži většiny lidí, je Demodex.
Ano.
Který, a to mě zaujalo, začíná být aktivní až v noci, kdy spíme. Co dělá přes den a co dělá v noci?
Já tady nebudu moc fušovat do řemesla parazitologům, ale je to taková zajímavá součást kožního mikrobiomu. Česky se ji říká tomu Demodexu, myslím, trudník.
Ještě jednou?
Trudník,
jo.
Pokud jsem to neskomolil.
Ano.
A on si v té naší kůži vyvrtává takové chodbičky, živí se naší kůži. Samozřejmě je to parazit, který už má také svůj mikrobiom, takže do té naší kůže, do těch chodbiček také trošku jakoby kálí. A to, co je zajímavé, tak on v určité fázi svého života vlastně vyleze z té kůže na povrch. Většinou se to děje v noci. Tam se spáří a uhyne. Takže já s nadsázkou říkám, že když si myslíte, že se u vás v ložnici v noci nic neděje, tak vás vyvádím z omilu. Jako velmi často jsou na vaší kůži pořádány sexuální orgie, ale ne vaše, ale těch vašich parazitů.
No já, dobře. Je jasné, že mikrobiom zřejmě tedy ovlivňuje i výskyt kožních onemocnění, že?
Určitě.
V případě atopické dermatitidy je to proto, a vy jste to už zmínil ve dvou souvislostech, že skříně u těchto lidí, jsem se dočetl, plná S. aureus, jakési bakterie. V čem je ten problém?
Tak když se třeba podíváme na pacienty s atopickou dermatitidou, tak v podstatě všichni mají ten mikrobiom, kožní mikrobiom narušený. Ale rozhodně tady jakoby odmítám stanovisko, že atopická dermatitida je výsledkem pouze změny kožního mikrobiomu. Tam je spousta faktorů. Je to multifaktoriální onemocnění, víme, že je to porucha regulace imunity. U řady lidí začíná atopická dermatitida například tím, že užívají antibiotika a naruší si střevní mikrobiom a kožní mikrobiom. Takže to střevo do této problematiky vstupuje hodně a když do toho vstupuje střevo, tak je to samozřejmě opět zase ovlivnění imunity. Jako s nadsázkou zase u atopiků se prostě zbláznil imunitní systém. A 70% imunity máme ve střevě, velkou část máme imunity na kůži, takže ty bakterie do toho zasahují, ale nejsou to jenom bakterie, které zodpovídají za toto onemocnění.
Zdravíčko, doktore, to je dnešní pořad, který posloucháte. Vladimír Mertlík jsem já, který se ptá, a doktor Petr Ryšávka je ten, který odpovídá.
Zdravíčko, doktore, maják v moři nejistot. Na Country Rádiu.
Zvláštní, co jsem si všiml, že ta atopická dermatitida údajně trápí až třetinu dětí. Je to větší útok než v případě dospělých, nebo není? A jak to souvisí s mikrobiomem? Jaký lze tu dermatitidu eventuálně ovlivňovat?
Tak ano, jako zažíváme takovou trošku jakoby pandemii atopické dermatitidy u dětí. Ta 1/3 je skutečně vysoké číslo, je to vysoká hodnota. Na druhou stranu, tak jak ten imunitní systém u dítěte postupně dozrává, tak se velmi často mu podaří celou tu situaci zvládnout a skorigovat všechno do normálu. Takže v dospělosti pak trpí atopickou dermatitidou. Ty odhady, berte to skutečně jako odhady, je to prostě do 10% lidí, ale to číslo se zvyšuje. A to, že do toho zasahuje střevní mikrobiom, je jasné, kožní mikrobiom také ano, zasahují do toho bakterie celou řadou procesů. I tím třeba, že produkují určité látky. Já nevím, jestli jste slyšel slovo butyrát někdy.
Jak?
Butyrát.
Ne.
Sůl kyselný máselné. Když necháte někde stát na teple máslo, tak pak to jako začne tak žluknout a divně smrdět, zapáchat.
Ano.
A přitom jako butyrát je látka, která do střeva patří a kterou produkují naše střevní bakterie. A ukazuje se, že jenom třeba tato látka může mít docela zajímavý efekt na sklidění kůže, že ta kůže u atopiků přestane svědit. A naopak, když do těla dáte hodně tryptofanu, tak ten tryptofan bakterie zmetabolizují na látky, které zase tu kůži dráždí. Jo, takže je to skutečně o celé řadě přístupů, jak ty bakterie do té problematiky vstupují.
Dá se tento vývoj nějakým způsobem ovlivňovat?
Tak dnes se objevují docela zajímavé přístupy. Opět je na to řada klinických studií a odborných vědeckých publikací, že třeba aplikace vhodných probiotik už v průběhu těhotenství, to znamená aplikace probiotik mamince, snižuje výskyt nebo riziko výskytu atopické dermatitidy u narozeného dítěte o 10%. A nebo se také docela začíná hodně diskutovat o topické, čili lokální aplikaci probiotik na tu poškozenou kůži, kdy některé třeba laktobacily jsou schopné nádherně bez použití antibiotik nebo bez použití chemie vytlačit z kůže právě toho Tyrannosaura rex, to znamená toho zlatého stafilokoka. Takže ty přístupy mohou být jak zvnějšku, tak zevnitř.
Zůstaneme ještě chviličku u nemocí kožních, které způsobuje mikrobiom, a to je akné, což je tedy častý, nejli největší problém puberťáků. Jak tady se to má s mikrobiomem?
Tak akné je samozřejmě důsledek hormonálních změn, ale ty bakterie do toho vstupují 100% vždy. Protože co se děje s puberťákem v pubertě? Mění se produkce kožního mazu v důsledku z hormonálních změn a kožní maz chutná některým bakteriím, které mohou být prozánětlivé. My dneska víme, že jedna z těch bakterií, ona se jmenuje tak zvláštně, Cutibacterium acnes, je takovým hlavním spouštěčem akné, kdy se prostě přežírá, hoduje na tady tomto kožním mazu a způsobuje zánět. A pak vznikají ty typické takové ty pupínky, vřítky, které pubertáci musí prostě čistit někde před zrcadlem. A u řady lidí bohužel tady tato bakterie a ta predispozice jako zůstává až do dospělosti a prostě trápí celý život. A není to jen otázka kůže na obličeji, třeba i záda. Jo? Velký problém.
Takže to nemá nic společného s pověrou o mizerné hygieně a tak dále.
No, ta hygiena není pověra, protože když tam máte přemnoženou bakterii, tak byste právě tu kůži měl čistit a zbavovat i této bakterie.
Já vím, ale myslel jsem tím ta nejjednodušší, nejprimitivnější pověra, že mytí, že se málo myje.
To je podle mě jako nadsázka, ale jako pravda je, že kůže, která trpí aknem, by měla mít jako vyšší hygienu, proto abychom tu kůži skutečně čistili a zbavili těch zánětlivých bakterií. Oni tam budou pořád, ale my je jako alespoň částečně smijeme a snížíme zánět.
A nebo jsme zpátky u toho, ptám se ještě na poslední chvíli v tomto vstupu, že to můžou tomu ve špatném slova smyslu na pomoci krémy a masné přípravky nějaké kosmetické?
Určitě tam může být v některých případech spouštěč právě v nevhodné kosmetice. Na druhou stranu, jako já třeba jako i na sobě testuji, po čem mám, a mě od puberty mám problémy s akné na zádech, tak zkouším třeba probiotické bakterie, které se jako aplikují právě na ta postižená místa. a troufám si říct, že to funguje velmi jako zajímavě a slibně. Jo, takže rozjíždíme nějaké spolupráce s dermatologií a je tam obrovský potenciál, jak tu problematiku řešit.
Říká Petr Ryšávka, doktor Petr Ryšávka, samozřejmě specialista na lidský mikrobiom. Doktor Petr Ryšávka proto, protože jsme v pořadu Zdravíčko, doktore.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Tak jsme zpátky ve Zdravíčku, doktore. Vladimír Mertlík a se mnou doktor Petr Ryšávka. Téma mikrobiom naší kůže. Začali jsme mluvit o tom v této fázi pořadu, jaké nemoci kožní může ten mikrobiom při své poruše způsobovat. Tou další, mluvili jsme o akné, mluvili jsme o atopické dermatitidě a patří mezi ně i alopecie, která znamená vypadávání vlasů. Co tady a jak funguje?
Tak alopecie je hodně zajímavé téma, kterému se snažíme teďka v rámci výzkumu hodně věnovat. Mikrobiom do té problematiky samozřejmě vstupuje docela zásadně, brutálně, jak střevní, tak i ten kožní. Vy si můžete představit, že ten vlasový váček, ten folikul, není sterilní, on je plný bakterií. A samotný vlasový váček má svůj imunitní systém. Až takhle je to vymakané. Takže když se něco rozhodí, když tam prostě do toho vlítne nějaká špatná bakterie, nějaký špatný mikrobiální impuls, tak imunitní systém toho vlasového folikulu se může zbláznit a vede k jakési sebedestrukci. Je to samozřejmě mnohem složitější. Jo? Já jenom tady zhrnuji prostě takové zajímavosti. Alopecie v dnešní době má celou řadu přístupů k řešení, ale nevždy úspěšných. A teď se právě hodně řada věců věnuje tomu přístupu skrze mikrobiom. Jak ze střeva, tak topicky právě odňování mikrobiomu použitím vhodných probiotik přímo na místo té pokožky, kde vlasy chybí.
Je-li tedy to vypadávání vlasů vlastně způsobeno mikrobiomem toho vlasového váčku? Jestli říkám správně. Je právě tohle to, co jsme také už zmínili, ta jistá dědičnost toho mikrobiomu, protože aspoň z vonkajšku ta alopecie, to plešatění vypadá, že je dědičné.
No vy mi dáváte otázky. Samozřejmě, takhle. Když se třeba podíváme na androgenní alopecii, to znamená takové to typické vypadávání vlasů u chlapů, tak tam určité změny mikrobiomu jsou, ale je to samozřejmě ta alopecie hlavně reakcí na hormonální změny. Jo? Tam skutečně ta genetika podporuje aktivitu toho testosteronu, který vede k vypadávání vlasů. U žen testosteron samozřejmě najdete také, ale ten vlasový váček má svoje enzymatické systémy a ten testosteron prostě inaktivuje. Takže u žen takový typ alopecie bývá velmi vzácný. Jako dědičnost z hlediska jakoby tak alopecie v rámci rodiny často bývá, mohou do toho vstupovat podle mého názoru bakterie, ale troufám si říct, že to nikdo ještě nikdy exaktně neprokázal. Ale je to zajímavý téma, určitě ano.
No a zajímavá témata budou i ta další, ke kterým se vrátíme za chviličku po této kratičké přestávce. Pořadu Zdravíčko, doktore, dnes s doktorem Petrem Ryšávkou.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Do této chvíle jsme v těch posledních vstupech, pane doktore, hovořili o chorobách, o nemocích, které může způsobovat porucha mikrobiomu naší kůže. Mezi ně si myslím nepatří, ale rozhodně je to téma zajímavé. Pigmentové skvrny nejsou snad nemocí. Kladu otázku, nebo ano. Chci se totiž zeptat, jestli i oni jsou spojeny s kožním mikrobiomem.
Pro nás jako bylo překvapením, když jsme dělali a děláme právě analýzy kožního mikrobiomu v rámci nějakého výzkumu, tak jsme zjistili, a je to, troufám se říct, nová věc, že tak jak jsme tady pomluvali Staphylococcus aureus minule.
Ano.
Tak paradoxně u lidí, kteří neměli tady ty pigmentové skvrny, tak ten Staphylococcus aureus byl. Takže bakterie, kterou jsme brali jako nebezpečnou, tak v rámci estetiky v některých případech byla spojená s tím, že pigmentové skvrny skutečně nebyly, to znamená, prospívala té estetice. Myslím si, že pigmentové skvrny sami o sobě nejsou nějakou diagnózou, která jakoby značila nějaké onemocnění, pokud to fakt není nějaká úplně výrazná patologie, ale pravděpodobně opět ty bakterie svými enzymy vstupují do aktivity těch melanocytů, čili buněk, které produkují ten pigment a mohou je stimulovat anebo naopak tlumit. Ale je to pouze hypotéza.
Ještě se zeptám na poslední věc, která by měla být snad pozitivní. Jakým způsobem se projevuje činnost nebo existence mikrobiomu na naší kůži při jejím poškození, při jejím poranění, ať už se řízneme, odřeme pádem z kola nebo cokoliv. Domnívám se, že i tam hraje asi svoji roli.
Tak děkuji za tuto otázku. Já už jsem se bál, že to tady nezazní, protože to je hodně, skutečně hodně zajímavé. Jde o to, že naše bakterie poměrně hodně, troufám se říct, že brutálně ovlivňují hojení ran. Vy, když se poraníte, když se říznete nožem v kuchyni, tak samozřejmě hojení té poškozené kůže, té řezné rány, probíhá pomocí té různé kaskády z těch krevních destiček a tak dále a tak dále. Ale ukázalo se, že naprosto důležité a klíčové jsou tam i ty kožní bakterie, protože produkují spoustu signálních látek, signálních molekul, se kterými si jakoby vykládají s těmi kožními buňkami a ty buňky na tyto molekuly reagují a rychleji se množí, rychleji se regenerují. Tím pádem to, jak se nám hojí rána, že někdo se hojí pomaleji a někdo třeba rychleji, je dáno nejen genetikou, ale je to dáno i těmi kožními bakteriemi. Takže taková ta běžná bakterie Staphylococcus epidermidis je hodně důležitá proto, aby se vám rána na kůži rychle, efektivně a účelně uzdravila a zahojila.
To znamená, že délka hojení nějakého mého zranění povrchového, pokud to není hloubkové zranění, že má jiné konotace, že ji neovlivním, že se každý v tomto smyslu léčíme jinak a v podstatě podle svého jakéhosi tempa, rytmu.
Určitě máte pravdu, na druhou stranu jako jsou krásné experimenty, kdy právě vědci vzali tady ty bakterie, o kterých jsem mluvil, Staphylococcus epidermidis, ty bakterie zpracovali a dávali je ve formě třeba nějakého topického krému nebo přípravku na tu poraněnou kůži a zjistili, že když je tam dají třeba i neživé, tak už toto přispívá k urychlení hojení té rány.
Tak to je Petr Lišávka, host dnešního pořadu Zdravíčko doktore, specialista na lidský mikrobiom a držitel patentu na nové generace probiotik, ale ještě nekončíme.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot, na Country Rádiu.
Tak jsme zpátky, poslední vstup dnešního rozhovoru pořadu Zdravíčko doktore s doktorem Petrem Lišávkou a tématem lidského mikrobiomu na naší kůži. Mluvím-li o kožním mikrobiomu, několikrát začínáte své odpovědi větou přišli jsme, přišlo se, našli jsme, čili analýzy jakési vědecké, má smysl podrobně analyzovat kožní mikrobiom, aniž bych se chtěl dotknout významnosti vaší práce, ale nedělá si stejně, co chce? A jakým způsobem existuje pojem prevence? Dá se i tady pracovat u pacientů s jakousi prevencí?
Podle mého názoru určitě má smysl analyzovat kožní mikrobiom, zejména v případě, kdy je nějaká právě kožní potíž. Tak, jak se analyzuje střevní mikrobiom a většinou si ho analyzují lidé, kteří mají střevní problémy nebo nějaké imunitní problémy, tak to stejné se může prostě dít i na naší kůži a proto má smysl se dívat na to, jak ta zoologická zahrada vypadá. A vysvětlím vám proč. Protože když například zjistíme, že na té kůži nám přerůstá ta bakterie zlatý stafylokok, ten Tyrannosaurus, tak víme, že jednou z příčin toho problému je právě tato bakterie. A my ji můžeme docela efektivně vytlačit vhodnými probiotiky. Máme už otestováno celou řadu probiotických kultur ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, kdy Česká sbírka mikroorganismů nám testovala probiotické bakterie a zjistila, že tento konkrétní třeba druh laktobacila nádherně vytlačí toho zlatého stafylokoka, aniž byste musel používat antibiotika. Takže v tuto chvíli my vlastně v rámci výzkumu řešíme a sledujeme, jak těmito topickými probiotiky můžeme zmírnit, neříkám, že úplně vyléčit, ale zmírnit průběh tady těchto potíží a těchto onemocnění.
To znamená, probiotika fungují. Vy jste zmínil v tom minulém díle ještě a bylo by možná vhodné se o tom znovu zmínit, že existuje dokonce, neumím si to dost dobře představit, prakticky transplantace mikrobiomu.
Ano. Už v těch předchozích dílech jsme se bavili o fekální mikrobiové terapii, čili transplantaci stolice, ale v podstatě analogicky to též může probíhat u transplantace kožního mikrobiomu, kde se ta procedura probíhá velmi jako úzovkách složitě. Skutečně se udělá stěr třeba nějakým tamponem z té kůže, z nějakého dárce, to znamená zdravého člověka, který má tu kůži naprosto ukázkovou, její mikrobiom je naprosto v pohodě. A ten tampon, na kterým se zachytí bakterie nebo mikrobiom z tohoto dárce, se pak vezme a předává se a potírá se jim kůže toho pacienta. A ukazuje se, že i tímto přenosem, touto transplantací, můžete pomoci řadu problémů velmi dobře a účinně řešit.
Nechtě jste mě vnutili ještě jednu otázku. Říkáte, že se veme vzorek mikrobiomu z kůže dokonalé zdravého člověka. Jak to poznáte? Že je fešák nebo?
Tak správně by se ten člověk opět měl vyšetřit. Měl mít vyšetřený mikrobiom, aby se podívalo, že to rozložení těch bakteriálních skupin je zdravé.
A vy víte, jak by měly vypadat?
Ano, jako ten průměr jako se dá poměrně dobře odhadnout. Jo? Takže ano, samozřejmě nebudu přenášet transplantát člověka, který má atopickou dermatitidu, ne na obličeji, ale má nějakou výrážku na
jistě,
noze třeba.
Mě šlo o to, jak se pozná, že tenhle je ten pravej. Jo.
I tím vyšetřením mikrobiomu můžeme právě si říct, tento člověk v normě, toho můžeme použít jako dárce.
To byla pro dnešek. A mě se chci říct pomalu, bohužel, poslední slova pana doktora Petra Ryšávka, specialisty na lidský mikrobiom a držitele patentu na některé nové generace probiotik, který byl hostem dnešního pořadu. Zdravíčko, doktore. Mějte se hezky, pane doktore.
Děkuji za pozvání, mějte se také fajn.
Naschledanou.
Naschledanou.